Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Tusen takk skal dere ha. Det er så inspirerende og så godt å være her. Så veldig, veldig fint å se deg også. Vi er her for å tjene Gud, og vi er her for å høre fra ham. Jeg tror vi står i landet vårt innenfor et skifte. En ny type utfordring som vil føre til en kolossal fremgang for Guds rike. Innenfor møtet i dag, det har pågått i lang tid, så har jeg opplevet at den hellige ånd har talt til meg og utfordret meg til å tale til mitt folk om bønn. Sørg for å lede dem inn i bønnens rikdom. Og jeg har sagt, ok far, I'll do my best. Vi skal i dag slå opp i Matteus kapittel 21. En sterk historie som taler mye til oss om hvordan Gud vil at menigheten skal være. Og jeg la meg så til de grader utfordre av dette her. Jeg har jobbet mye med meg selv, fordi ordet treffer meg midt i hjertet. Og jeg tror det kanskje vil treffe oss alle sammen i dag. Det står i en sammenheng her, men for tidens skyld så tillater jeg meg å gå rett på sak. Matteus 21 og fra vers 12 i Jesu navn. Jesus gikk nå inn på tempelplassen og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker og sa til dem, «Det står skrevet, mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule.» På tempelplassen kom blinde og vannføre til ham, og han helbredet dem. Men overpresten og de skriftlærde så undrene han gjorde, og barna som ropte i helligdommen, «Hosianna, Davids sønn!» Da ble de forarget og spurte ham, «Hører du hva disse sier?» Jesus svarte, «Ja, men har dere aldri lest? Du har latt småbarn og spedbarn synge din pris.» Da gikk han fra dem og ut til byen til Betania, hvor han ble natten over. Amen. Jesus kommer her til tempelet. Det var sterke krefter som forsøkte å marginalisere Jesus og få han ut på sidelinjen på et vis. Og på mange måter så var han posisjonelt svak i forhold til fariseer og skriftlærde som på en måte regjerte den åndelige landskapet. Og det ble sagt om han, kan det komme noe godt fra Nazaret, en bitte liten by med noen få hundre innbyggere. Men han gikk rett til sentrum, til tempelet, fordi han visste det var der på grunn av ham. Det hadde ingen rett til å eksistere uten ham. Da han kommer til sitt tempel, hva finner han der? Bare i denne lille teksten vår så ser vi flere ting, men Bibelen taler om mer. Men det i hvert fall vi ser her, han finner en slags religiøsitet, et gudsforhold uten herlighet. De hadde alle ordene i gudstjenesten sin, men det var ingen substans, ingen nærvær, ikke Gud, slik som far i himmelen opprinnelig hadde tenkt. Og derfor så finner han loviskhet, trelldom. De driver en handel med offerdyr. Det er rett og slett å spekulere i folks dårlige samvittighet. Og de lokket dem ut fordi de trengte penger i kassa si til å kjøpe duer og andre offerdyr. Og de sa at hvis dere kjøper dem, så trenger de ikke å vende om fra synden og sånn. Det er bare å kjøpe disse dyrene og offre dem, så er alt bra. En slags forløpe på det vi senere i historien har blitt kjent som avlat, vil jeg tenke meg, noe i den duren. Så de spekulerte altså i skyldfølelse og gjorde business på det, noe av det verste Gud vet. Det var heller ingen kraft til å sette de plagede fri. Det var masse ord og mange riktige begreper, men ingen styrke. Jesus hadde kommet og demonstrert hva Guds rike er, da han i Markus 1, 15 forteller og proklamerer, «Guds rike er kommet nær». Fra da av så fikk alle som hørte budskapet en helt annen opplevelse av kraft og styrke. Og folket på den tiden, de sa, hva dette? En ny lærer med makt og myndighet, så underviser han folk. Det var helt nytt for dem, helt fremmed, at det som ble forkynt faktisk skjedde. De var så vant til å høre alt mulig, og gjennom ledere som ga mange byrder på folket, uten kraft å sette dem fri, og så kommer Jesus med et kraftfullt budskap som satte folk fri, og som demonstrerte Guds rike med kraft. Guds rike kommet nær. Alt dette var etter hvert blitt erstattet med bud, regler, tunge byrder på folk, eller skal vi kalle det religion? Menneskets forsøk på å komme til Gud, mens Bibelens budskap noe helt annet enn religion. Der det Gud som kommer ned til folket, og så lever han det fullkomne livet som loven krevde, og så dør han på korset og sier, nå det fullbrakt. Hver eneste lille tøddel i loven var oppfylt, slik at du og jeg kan ta imot et fullbrakt frelsesverk. Det vi aldri hadde klart å leve, det livet levde Gud gjennom Jesus Kristus, og døde som en sonoffer på Golgata for oss. Vi finner et folk som reagerte på Jesus, det han gjorde. De reagerte på at barna sang. Han måtte sitere Guds ord for dem, har dere aldri lest. De hadde jo lest det naturligvis, men det går ikke inn uten åndens åpenbaring. De hadde lest alle disse skriftene, men det hadde ført til at de stenet folk som ikke oppførte seg slik som de skulle. Jesus som var det inkarnerte ordet selv, han har en helt annen måte å møte folk på, slik at de vender om og lever det livet som de er skapt til å leve. Bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende, sier Paulus. Hva finner Jesus i dag? Jeg vil ikke at vi skal ta alle over en kam, og jeg vil ikke generalisere for mye, for bildet jo ikke svart-hvitt. Men likevel, det slår meg hvor lite forventning som finnes blant Guds folk til at den hellige ånd kommer nær. Det kan virke som menigheten på så mange måter blitt så sekularisert at vi nesten har eliminert den overnaturlige, eller forventningen til det overnaturlige. Det som vi ikke forventer at Gud skal komme, gjøre sine gjerninger, som Bibelen forteller. Det akkurat som vi har ventet oss til at prekner, sang, musikk og andre virksomheter har tatt den plassen og nok i seg selv på et vis. Og jeg vet jeg har sagt det til kjedsommelighet, og noen av dere vil ha tenkt, ja, nå kommer han igjen. Da John Wimber kom til tro, lynende intelligent mann, leste Bibelen på 3 måneder og hadde mer innsikt i skriften enn de fleste av oss har etter et langt liv, kommer til presten i menigheten som sier, ah, a wonderful service, but when are we going to do the stuff? Ja, men vi har jo gjort alt det vi skal. Vi har sunget, vi har talt, vi har hatt nattverd, vi har gjort alle disse tingene som Bibelen sier vi skal. Ja, alt det fint, det ikke noe galt med det. But when are we going to do the stuff? Og da tenkte han på, når skal vi gjøre Jesu gjerninger? Helbrede de syke, vekke opp de døde, gi mat til de fattige, og så videre. Og si, Guds rike kommet nær. That's the stuff. Å studere skriften uten å handle på den, i beste fall ufullstendig. Å si til noen at jeg elsker deg, men ikke å gjøre noe med det, en høyst ufullstendig setning. Det det vi kaller bare ord eller tomme ord. Å høre Guds ord uten å handle på det, sier Jakob, det et bedrag. Dere må gjøre det ordet sier. Her har de første kristne noe å lære oss. Det en slags trend i tiden, omtrent som vi har ventet oss til at Bibelens budskap må ha en forklaring, slik at ikke det betyr akkurat det som står der. Har du merket det? Det betyr liksom noe annet. Eller det angår ikke oss på den måten da. Og hvis ikke vi kommer unna, så finner vi måter å åndeliggjøre det på, slik at det blir ikke så treffende. Hva gjorde Jesus når han kom til tempelet? Han konfronterte det. Han nektet å eksistere ved siden av alt dette. Han var ikke fornøyd med litt fornyelse, litt variasjon. Vi skal huske på at Jesus kom for å opprette et helt nytt, en helt ny måte å omgås Gud på. Det som han sier, gi meg tilbake menigheten min, for det millioner av mennesker der ute som trenger å høre budskapet om veien til far. Gi meg min arv, folket som han elsket så høyt. Han var ikke interessert i religiøs virksomhet. Han interessert i menneskene. Og det det denne teksten viser oss. Når Jesus skal ta tilbake sin fars hus som de hadde gjort i en røverhule, altså de hadde gjort business på folks dårlig samvittighet, hva det første han setter fokus på? Svaret på dette spørsmålet særdeles viktig også i 2017. Det grunn til å tro at svaret på det spørsmålet gir grunnlaget for alt annet som vi bedt om å holde på med. I hvilken ende begynte han? Hva kan vi lære av det Jesus gjorde her? Var det tilfeldig, eller representerer det en guddommelig prioritering, mon tro? Han gjorde det klart at hans hus skal være et bønnens hus. Hvis det var viktig for Jesus da, vil det være viktig for han i dag? Hva vil han ha sagt til de kristne kirkene i Norge i dag, tro? Eller sagt på en annen måte, det grunn til å tro at han ville sagt noe annet til oss i dag? Vil han for eksempel sagt at nå må dere dempe den der bønnen? Det for mye. Ja, du ler. Vi skal ikke være fornøyd med noe mindre enn det Moses, gudsmannen i den gamle pakt, proklamerer. Mer enn noe ønsker jeg å se din herlighet. Mer enn noe trenger jeg å se ditt ansikt. Menigheten, kirken, et sted der hvor Jesus lever og virker. Der folk kan møte Gud, oppleve hans godhet og kraft, omsluttet i et varmt, levende fellesskap. Jeg tror den tid forbi, da kristne ledere kan sitte og diskutere bønnens betydning. Diskutere profeti, og diskutere apostler og profeter, og diskutere nådegaver, og diskutere manifestasjoner, helbredelser. Vil han ikke? Jeg tror det over nå. Følger du med i tiden, så vil du se at det svært alvorlige tider vi lever i. Vi har ventet oss til en del av dette. Vi leser så mye avisene, vi ser så mye på nyhetene, etter hvert så blir vi nesten immune. Jeg tar meg selv i det mange ganger, hva jeg spoler over, altså, og hva jeg blar over av tragedier og utfordringer som denne verden står overfor i dag, fordi du mettet på mange måter. Men det gjør det ikke desto mer, altså det gjør det ikke mindre alvorlig. Vi lever i en verden som mer kaotisk og full av nød enn vi aner. Så vet jeg det finnes også argumenter som sier at det aldri har vært bedre i verden i dag. Men det noen utfordringer. Og fra et gudsrike synspunkt så det definitivt noen utfordringer. På Luthers tid så var det mer sånn at folk spurte hvordan kan jeg finne en nådig Gud? I dag det så sterke krefter som vil utradere helt av troen på Gud. Og kaller det dumskap og gammeldags. Og Og kristendom sidestilles med all form for religion på mange måter. Vi trenger Gud. Vi trenger den hellige ånd. Vi trenger the real stuff. Det ingen I dag som blir imponert av litt mer religion. Jo fortere vi erkjenner det, desto bedre. Her et av de store og viktige spørsmålene vi vil bli utfordret på I tiden som kommer. Hvordan håndterer vi det når Gud kommer nær? Det noe I våre liv som må forandres? Når vi reagerer på ting, hva det vi reagerer på? Det romslig nok I sinnet vårt til å favne mer av Guds manifesterte nærvær? Her noen nyttige spørsmål til oss. Det mulig å gå glipp av en bevegelse fra Gud, velsignelse fra ham, fordi vi ikke klarer å endre vanene våre? Fordi vi så vant til å gjøre ting på en viss måte, at vi faktisk tror det skal være sånn. Vi kanskje ikke klar over det, men så mye som 95-98% av alt det vi gjør hver dag går på gammel vane. Det sjelden vi overrasker. Vi tror vi så kreative, vet du. Det de gamle vanene. Det I grunn veldig greit at det sånn. Har du først lært deg å gå, så trenger du ikke å gjøre mange matematiske beregninger for å holde balansen. Men det jo det som skjer hele tiden. Jo mer jeg nærmer meg det flyger her, så foregår det millioner av matematiske beregninger som gjør at jeg kan stoppe når tiden inne. Men det tenker jeg ikke på. Det går på autopilot. Eller skal vi kalle det flow? I en litt annen betydning. Nesten alt vi driver med går på det gamle banesystemet. Det merker vi når vi skal begynne å lære nye ting. I hvert fall for oss som har levd en stund, så det veldig vanskelig. Det vi lærte av betydning, det lærte vi som barn, da går det rett inn. Men jo eldre vi blir, trenger vi usedvanlig motivasjon for å klare å lære oss nye ting. Det vet alle som jobber I skolevesen og litt med dette å lære. Så vi trenger Guds hjelp. Hva vil han forandre på, slik at menigheten blir slik som Jesus vil ha det? Jo, vi har sett det. Mitt hus skal være et bønnens hus. Det ikke sikkert det betyr at alt det vi skal gjøre å be. Men jeg tror at bønnens hus-konseptet som Jesus introduserer, det gir kraftfeltet til alt det vi skal gjøre. Han taler nemlig også om at vi skal gå ut. Vi skal gi mat til de fattige. Det en rekke ting han ber oss om å gjøre, men det akkurat som han vil det skal bades I bønnen. Hva noe bønn for noe? Og her vi inne på en problematikk. For noen så bønn samlinger hvor man hyler og roper og skriker og aldri, liksom, det ubehagelig. For andre så det bare et møte hvor det sitter en tro tre stakkarer og hvor resten liksom. Så trøster vi hverandre litt, ja, det på trolig, tre samlet I hans navn, det midt iblant oss, og det herlig dette her. Men egentlig så det litt kleint. Eller så kan det være møte hvor det skjer en del ting man ikke helt vant til, og det føles litt sånn, hva dette her for noe? Summa summarum gjør at bønnemøter stort sett salderingspolsten. Det nærmest alltid et argument for ikke å komme dit. Nå snakker jeg ikke til deg, Nå snakker jeg til meg. Jeg har alltid dårlig tid. Jeg har egentlig ikke mulighet for å komme. Det alltid noe som føles viktigere. Og finner du en unnskyldning, så det veldig godt. Og etter hvert så har det pågått så lenge at vi finner ikke engang unnskyldninger. Vi kommer bare ikke. Må Gud hjelpe meg å si noe fornuftig om dette nå. Bønn handler om et fortrolig samfunn med Gud. Akkurat som vi mennesker trenger fellesskap med hverandre. Det ikke sånn blant venner eller familie at man tenker at nå har vi vært så mye sammen, at nå jeg orker ikke mer. Det klart det godt for mannen å være alene litt, det står I Bibelen. Så det finnes nok noe eksempler på det, hvor man ikke skal slite hverandre helt ut, men sånn grunnleggende, så det utrolig godt å være sammen, det ikke? Hjemme hos oss så det ikke sånn at Hilde og jeg sitter og skriver, «Kjære Hilde, halleluja!» Vi oppfører oss jo ikke sånn. «Åh, Hilde!» Det et eller annet som skjer langs veien, som jeg gjør at jeg tror vi mister noen ting. Det føles rart, hvis man ikke vant til å snakke sammen på den måten. Jeg vet at en del snakker sammen på den måten, hiver blomsterpotter i lufta og skriker til hverandre. Så innenfor parterapien så har vi noe som heter time-out. Og det finnes en samtaleteknikk som heter tale- og lytteteknikken, hvor man skal forsøke å roe turtallet og snakke en av gangen. Jo da, vi kan snakke til hverandre på den måten, men det føles ikke bra. Og det fører ofte til skilsmisse. Det viktig å forstå at Gud i sin overnaturlige hellighet så naturlig at vi av og til går glipp av det. Tror jeg. Det betyr ikke at vi aldri inspirert, at det av og til bare... Jeg tror du vet bedre enn det. Av og til så kan bønnemøter og gudstjenester nesten ligne på en fotballkamp. Altså. Skal jeg være helt ærlig, så liker jeg det veldig godt, når det litt fart I forsamlingen. Men så lenge vi I Norge, så må vi vende oss til veldig lite av den hjelpen der. Og jeg bidrar ikke så mye. Jeg skal være ganske inspirert, jeg for å bidra veldig på akkurat det løftet der. Men jeg prøver å henge med så godt jeg kan. Men mitt poeng at bønn noe så naturlig, at vi har ikke den luksus å skulle fremstille det på en måte som gjør at 80% av oss detter lasse. Så her taler en enkel, introvert, litt melankolsk pastor til deg, ut fra sin erfaring. Så jeg tenker, hvis jeg kan be, så kan du. Jeg ikke noe sånn veldig bønneanlagt. Så hvis jeg overgir meg til mitt naturlige vesen, så blir det veldig lite bønn. Så jeg trenger virkelig den hellige ånd som hjelper meg å be. Doktor Einar Lundby, han sa noe fantastisk om bønn en gang. Han kalte det for den kristnes åndedrett. Det så naturlig å be som det for en person å puste. Det en veldig bra definisjon egentlig. Det ingen som sier at det så skummelt å puste, altså. Eller, det nødvendig å holde på med pusten hele tiden? Nei, nå jeg pustet nok. Nå det vært pusteuke. Så nå jeg bedt eller pustet for en uke. Eller en måned. Nei, jeg tror vi vet bedre enn det. Faktisk så pusten en helt essensiell for alt I kroppen vår. Det jo pustekurs I dag. Lære pusteteknikk og puste med maven. Det jo det vi slutter å gjøre når vi blir stresset, så puster vi med skuldrene, så får vi vondt I hodet. Og så går vi til en eller annen fysioterapeut og fikser på det der, og så glemmer vi å lære hva dette kommer av. Vi må puste med maven. Og vi vet at det har mange helseeffekter. Når du stresset, så det å puste riktig en svært viktig ting for oss mennesker. Men nok om pusten. Det lærer oss mye om hva bønn Alt Gud gjør I og gjennom menigheten sin, gjør han som svar på bønn. Og det like naturlig som at vi puster. Like naturlig som vi snakker sammen ellers. Det står et merkelig ord hos profeten Amos, kapittel 3, vers 7. Herren Gud gjør ikke noe uten å åpenbare sitt skjulte råd for sine tjenere profetene. Bønn aldri bortkastet tid. Men det bortkastet å ikke be, søke Guds veier, hans kraft, hans tidspunkt og hans tidsplan. Enkelt kan vi si, når vi gjør ting som vi kan I det naturlige, så har vi lett for å lete i mappen I vårt indre etter erfaringer og kunnskaper, slik at vi bruker den kunnskapen vi har. I prinsippet ikke noe galt, men vi gjør det vi kan fra før. Og I verste fall så trenger man ikke Gud til det. Nå skal vi ikke overdrive hele denne dimensjonen, men vi vet at når du gjør det du ikke kan, da det mer sannsynlig at vi søker Gud og ber om hans hjelp. I dag så det så mange ting vi mennesker kan, og for all del, det meste av dette skal ikke være ugjort. Vi tror ikke på åndelige ting på den måten, at vi sitter nærmest og venter på at de mest elementære tingene skal bli talt til oss. Jeg tror vi vet bedre enn det. Men det Gud vil ha oss inn I, det denne dimensjonen. Det var mange tornebusker I ørkenen, men det var en som fanget Moses sin oppmerksomhet, og det var den tornebusken som brant. Peter og disiplene, før og etter ånden ble utløst på pinsedagen, var ganske stor forskjell. Før ånden kom, så satt de livredde og gjemte seg inne av frykt for menneskene omkring. Men etter at ånden var kommet, så går de ut på gatene, litt beruset. Så det hører med, det godt å være litt beruset. Vi kan det, vi norske også. Det jo litt fartig også, når vi blir begeistret. Når vi møter Gud og ånden over oss. Jeg synes det ganske kult at Peter måtte bruke kirkehistoriens første tale til å forklare dem at de jo ikke fulle slik som dere tror, av vin og sånn. Men her har det skjedd som profeten Joel har talt, I de siste dager skal det skje at jeg utøser min ånd over alle menneskene. Så det veldig godt å kjenne liksom et snev av en guddommelig gjennomstrømning, det ikke? Det det vi skapt for. Så sånn begynte det hele. Og jeg elsker når denne redde Peter, som noen dager før, kan vi si, hadde fornektet Jesus tre ganger. Det mer enn jeg har gjort. Jeg har tenkt på det mange ganger. Jesus kom og sier, Simon Peter, elsker du meg? Ja, du vet jeg har deg kjær. Tre ganger, like mye som han hadde fornektet han, og bannet på at han ikke kjente han, så kommer Jesus. Elsker du meg? Har du meg kjær? Før mine lam. Han ville sørge for en fullstendig gjenopprettelse av Peter, så ikke han skulle bli værende I disse tabbene han hadde gjort, for Gud hadde større planer. Fø mine lam, altså vær pastor for menigheten, gi dem mat. Så Peter kirkehistoriens første pastor. Og når ånden kommer over han på pinsedagen, så står det så herlig, da trådte Peter fram og talte til folket, De ikke fulle. De fulle av den hellige ånd, som profeten Joel har talt om. Og så begynner han å undervise for dem helt nydelig om Jesu død, oppstandelse, om ånden som vil utøses over alt folket, om det nye livet I Gud. Det et før og et etter. Det dette vi trenger. Det ikke sånn at man må kjenne, har jeg en nådegave til å hjelpe til litt? Ja, nå trenger de folk til å hjelpe til litt her I menigheten og praktiske ting, men jeg vet ikke om jeg kjenner at jeg har den gaven. Av og til så ble jeg så lei av det der. Vi må alle sette en grense, for vi kan bli slukt I et virksomhet som dette, så vi setter jo grenser for oss selv, naturligvis. Men vet du hva? Det vi snakker om her ikke de elementære tingene som vennlighet, høflighet, alminnelig dannelse, respekt for mennesker, det å ta I et tak når det trengs. Jeg taler ikke mot det. Tvert imot, jeg tror på akkurat det av hele mitt hjerte. Det så enkelt. Nesten bare bruke huet litt, så enkelt det. Eller ved det. Jeg var så mye I Sørlandet her et par uker I sommer. Det nesten så du begynner å prate sørlending til slutt, vet du, for det så bruker ved det, det så enkelt og så kjekt og så deilig. Og det jo, de så rolig alle de der. Fra det blide Sørland. Det en balsam bare å snakke litt med Øyvind Valvik og disse pastorene I Philadelphia. Ånden, ånden, Herren og jeg. Og når du får vært I det miljøet en stund, så blir det nesten sånn at jeg sier jeg også, at Herren og jeg, men det klinger ikke så bra, det klinger bedre med Herren og jeg. Alt dette I grunn enkelt. Det som ikke enkelt, det å gjøre Guds gjerninger. Det som bare Gud kan. Og som denne verden I dag trenger desperat. La meg gi deg et eksempel. Jeg har et snev av en evangelistgave. Nå kommer den litt grann ut. Bli med til Apostlenes gjerninger 5. Når jeg leser I Apostlenes gjerninger, som den første boken, historieboken om de første kristnes virksomhet, så forstår du med en gang vi trenger den hellige ånd. Vi trenger å be til Gud. Dette her et eksempel på noe man ikke kan gjøre ved å være snill og grei og høflig og pliktoppfyllende og god sånn som vi ønsker å være. Apostlenes gjerninger 5:12. Mange tegn og under ble gjort blant apostlenes hender, og alle de troende holdt sammen og møttes I Salomos buegang. Ingen andre våget å være sammen med dem, men folket satte dem høyt. Det forteller altså om et nærvær av Gud, som på en måte var litt grann sånn, de våget ikke å være sammen med dem, står det, men de satte dem høyt. Likevel, står det I vers 14, flere og flere som trodde på Herren sluttet seg nå til, Menn og kvinner I stort antall. Så det var altså ikke så skummelt da. Men det var ganske annerledes enn det de levde I sånn på det jevne. Men Gud var der og gjorde noe med folket umiddelbart. Wow, dette litt annerledes, men så attraktivt. Og så slutter de seg til. Det noe av dette Heidi lengter etter, som hun nevnte I sangen sin I dag. Men her et eksempel på noe vi ikke kan gjøre I oss selv. De bar til og med de syke ut på gatene og la dem på senger og bårer for at I alle fall skyggen av Peter skulle falle på dem når han gikk forbi. Også fra byene rundt Jerusalem kom det mengder av folk som bar med seg syke og slike som var besatt av urene ånder, og alle ble helbredet. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører et sånt avsnitt. Det mer land å innta. Mitt hus skal være et bønnens hus, sa Jesus. Det var aldri ment som en sånn oppskrift I helbredelse. Nå skal vi ha et 2 ukers kurs I shadow healing. Det liksom ikke det som poenget, men det minner litt om det som skjedde litt senere I apostlenes gjerninger, hvor de tok tørklær og arbeidstøy fra Paulus og rev opp og sendte til de syke, og de ble helbredet. Det liksom ikke sånn at nå går vi inn I en ny dimensjon her, nå tar vi jakka til Torgussen og klipper den opp og sender til de syke. Du skjønner det, ikke sant? Likevel så skjedde det. Det var en overnaturlig dimensjon over menigheten hvor sånne ting hente. Det et eksempel på Gud når han kommer nær. Og det noe du vil oppleve når du mye ute blant folk, så du merket at du kommer til kort uten ham. Men vi har jo han. Han har sagt, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Dette hemmeligheten, tror jeg, til å nå ut med evangeliet til mennesker som enda ikke tror. Når du har en atmosfære med deg. Når det en naturlig brann og gnist I deg. Det litt bedre enn når du kommer liksom tafatt og tam og halvsur og grinte og liksom, ja, det så mye fælt I verden I dag at året. Kommer til tro, gutt. Det ikke noe sånn veldig fløde over den der. Men når du kommer naturlig, sånn som du og Herren Jesus titter ut av øynene på deg, for han bor jo inne I deg, så han må jo kikke ut av vinduet av og til. Det jo øynene dine, så vil folk merke, han smiler med øynene. Hva som har skjedd med han? Kan jeg få tak I det jeg også? Det sånn evangeliet gikk fram. Vi fullstendig avhengige av ham. I Lukas 24:49 så står det, se, jeg sender dere over det som min far har lovt. men dere må bli I byen inntil dere har blitt iklett kraften ifra det høye. I Johannes 15:5 sier Jesus, uten meg kan dere intet gjøre. Jeg liker den engelske oversettelsen, apart from me, you can do nothing. Jeg tror vi vet det. Her det I hvert fall to måter å tolke det på. Det ene se alt det vi I stand til å gjøre. Å, Gud må virkelig være med oss. Eller, vi trenger ydmykt å ta imot fra ham, samarbeide med ham for å gjøre ting av vare verdi. Det kun I den grad vi koblet til ham og handler som en respons på det han har talt, at det vil bli varig frukt som behager ham. Derfor så hele denne metaforen I Johannes 15 handler om dere blir I meg, og mine ord blir I dere. Det avhengighetsprinsippet som poenget her. Og det umiddelbart, I hvert fall fire ting som vil skje når vi holder oss til ham, og lar hans kraft strømme gjennom oss. Det skjer noe med bønnelivet vårt. I vers 7 kan vi lese Johannes 15. Hvis dere blir I meg, og mine ord blir I dere, da be om hva dere vil. Det ikke verst. Og det andre at det vil skje at vi bærer mye frukt. Når dere bærer mye frukt, står det I vers 8, blir min far forherliget, og dere mine disipler. Det sånn disiplene skal leve. Vi ber og får bønnesvar. Vi bærer frukt, og vi får være hans etterfølgere. Og så kan vi jo ta med oss en liten bieffekt I vers 11. Dette har jeg sagt dere for at dere skal eie min glede, og at deres glede kan være fullkommen. Det vil Gud, at du og jeg skal være fullkomment glad. Har du lest dette verset hvor det står, denne slags kan ikke drives ut uten bønn og faste? Jeg skal ikke tale om akkurat hva dette innebærer nå, for mange har spurt meg, hva betyr det der? Et element det mye som aldri vil rikke seg uten bønn og faste. Det mye som ikke kan skje uten bønn. Og faste for den sakens skyld. Men vi kan begynne der. Det to forskjellige ting å tale til en menighet som ber, enn en menighet som ikke ber. Å lede I tilbedelse og lovprisning til en forsamling som ber, det noe helt annet enn å prøve å lede en menighet som ikke noe særlig interessert I bønnen. Å snakke om helbredelse, nådegaver, hva Gud har å si oss I sitt ord til mennesker som ikke liker å be, det noe helt annet enn å være blant folk som søker ham av hele sitt hjerte for å finne ut hva taler Gud. Forstår du hva jeg mener? Uten bønn, så mister vi hele perspektivet. Har du noen gang snakket med noen om en sak for så å oppdage at dere på to planeter? Jesus og Nikodemus var litt sånn. Jesus snakker om han å bli født på ny. Og han skjønte ikke bær. Sier meg en ting. Skal en mann komme inn I mors liv og bli født en gang til? Da hun nesten dum nå, vet du. Men det litt for oss å si som har lest I Bibelen. Han var jo ikke det, han var en av jødenes rådsherrer, han var lynende smart, kunnskapsrik. Men han skjønte ikke hva Jesus snakket om. Og jeg tror det noe av dette som vi vil oppdage når vi snakker om ulike sider og prøver å få tak I hva vil Gud. Uten at huset et bønnens hus, så vil vi aldri forstå. Jeg skal gå mot avslutning, men bli med meg til Jesaja 55. Jesaja 55 og vers 8. For mine tanker ikke deres tanker, og deres veier ikke mine veier, lyder ordet fra Herren. Som himmelen høyere over jorden, mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Det som skjer, så lenge vi opererer I våre tanker, så vil vi bevege oss ganske langt nede. Guds veier høyere. Sett at de hviler høyt her oppe. Ikke uoppnåelig. For Bibelen sier at som regnet faller ned og snøen faller ned, så kommer Herrens ord ned til oss. Men fra vårt synspunkt så kan ting se veldig annerledes ut. For eksempel så kan jeg sitte og se på deg nå uten å se noen ting, for denne står I veien. Det her litt dypt, altså, men jeg tror du forstår det. Men hvis jeg bare kommer meg litt opp, så ser det jo helt annerledes ut. La dette bare være en ødeliten påminnelse av det vi snakker om. Mitt hus skal være et bønnens hus. Gjennom bønnen så vil vi få del I hans tanker. Vi vil få en helt annet løft, og vi kunne se det han ser, forstå mer av det han sier, og I det hele tatt gripe det han har for denne tid. Dette kaller Gud oss I Philadelphia-kirken til, og alt Guds folk over hele jorden I dag tar imot lignende budskap. Hans hus skal være et bønnens hus. Himmelske far, nå ber vi om at du kommer til oss og lærer oss å be slik du lærte disiplene å be. Vi ønsker ikke å spore av I en eller annen doktrinemessig avsporing hvor vi sitter og diskuterer det, men at du taler til hjertene våre på en sånn måte at vi faktisk gjør det, fordi du har lagt den bønnens ånd inni oss, og at det blir levende og så lystbetont, noe som kan føre oss ut ifra den komfortable zonen, slik at du samler ditt folk som bare du kan. Kom, Hellig Ånd, og gjør ditt tempel her I Philadelphia-kirken og alle andre kirker I Drammen, I landet vårt, til bønnehus, eller bedehus, eller bønnens hus, et sted hvor folket søker ditt navn. Amen. Men la oss bare innstille oss på det. Og så lar vi pianisten bare spille ørlite grann, og så vender vi oss til Gud. Så tar vi inn hans tanker. Ta imot hans kjærlige ord til deg. Og legg merke til hvordan han kaller deg inn I sin nærhet, og sier ord som, mitt kjære barn, min sønn og min datter, som jeg har lengtet etter deg. Som jeg har lengtet etter å være sammen med deg og vise min kjærlighet til deg, lege sårene dine, inspirere deg, forny og forfriske deg, trøste deg som gråter, hjelpe deg å løfte blikket så du kan se et større bilde og få håp igjen. Ja, jeg kommer til deg I dag. Det har gått galt, men ikke på en slik måte at ikke det opprettelig. For jeg det Gud, den allmektige. Jeg kommer til deg med mine løsninger, med mine veier. I dag så skal du få lov å feste blikket på han som ikke bare har løsninger og har veier, men som veien, min sønn, Jesus Kristus. Han vil lage veier der hvor det ikke eksisterer noen veier I det naturlige, fordi han elsker deg. Jeg hører mitt folk, jeg kommer til mine barn, mine sønner og døttere, til mitt folk, til mitt hus, over hele landet. Dere står foran en ny tid. Igjen vil jeg løfte mitt folk og gi dere styrke og kraft til å utføre min gjerning, slik dere leser om I den hellige skrift. Det skal få være deres liv. Se, jeg gjør noe nytt. Se, jeg kommer til dere. Og ved min ånd skal dere få gjenkjenne alt dette I skriften. Og når dere ikke kan gjenkjenne det I skriften, skal dere avvise det. For mange vil komme med ulike lærer, ulike vridninger og innspill, og ønske å føre mange vil. Men fordi dere salvet og alle har kunnskap, så vil du være I stand til å avvise det og avkle det, for det stemmer ikke med summen av skriften. Se, jeg kommer ved min ånd og gjør alt dette. Og legg merke til hvordan det vil slå din tanke. Ah, var det så lett? Var det så naturlig? Og du vil huske at du vil ha blitt minn på det I dag, at du sier til deg selv, Var det ikke verre enn det? Ah, var det slik? Åh, så spennende. Når neste samling? Legg merke til hvordan du vil overraske deg selv med mange av disse tankene. Og en rekke ting som per i dag har vært store utfordringer. Du vil plutselig oppdage, hvor ble de av? Og jeg lærer dere troens nøkkel, sier den allmektige Gud. Og det ikke å fornekte virkeligheten slik du ser den. For jeg holder ikke på med slike ting. Det jeg gjør, sier Herren, det at jeg taler, jeg nevner det som ikke er, som om det var til. Slik som jeg lærte Abraham, troens far. Slik skal du få se inn i den usynlige verden, i den åndelige verden, i Guds rikes verden, og få del i mine tanker som er høyere enn jorden, og få del i mitt perspektiv som er høyere enn ditt perspektiv. Og så vil du i tro kunne nevne det som ikke er i den synlige verden, som om det var til i den synlige verden, fordi du har sett det i åndens verden. Men når du gjør dette, så skal du slippe å snakke usant om det som faktisk er i den fysiske verden. Du skal ikke fornekte virkeligheten. Du skal ikke fornekte at du er syk om du er syk. Du skal ikke fornekte at du er sliten om du er sliten. Eller noe annet. Men du skal løfte ditt blikk og se inn i min verden. Så vil du få noe annet å tenke på. Så vil ditt sinn bli fylt med noe annet. Og før du vet ordet av det, så blir du en som taler det som ikke er til, som om det var til. Og du vil merke deg hva som skjer med det andre som er til, som ikke er slik du skulle ønske at det var. Det vil miste sin kraft. Det er tro. Det er troens ånd. Et folk som vender seg til meg. Var det ikke dette som jeg gjorde med Bibelens menn og kvinner? Som Moses, og det står om ham, det var som om han så den usynlige, og derfor holdt han ut. Kom med ditt rike, skje din vilje som i himlen, så og på jorden.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss. Thank you.